Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Ponedeljak je 26. septembar, ovo su najvažnije vesti. Evropska unija ozbiljno zabrinuta zbog približavanja Srbije sa Rusijom nakon potpisanog sporazuma ministarstava spoljnih poslova dve zemlje. Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje. Najmanje 13 osoba stradalo u pucnjavi u školi u ruskom gradu Iževsku, među njima i sedmoro dece. Čelnica desničara Đorđa Meloni proglasila pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Italiji. Sutra pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 23 stepena. U emisiji i ove teme. Rusiju i dalje napušta veliki broj građana nakon najave delimične mobilizacije. Mnogi od njih odlučili su se za Srbiju. Među njima je 24-godišnji IT-evac Stjepan iz Sankt-Peterburga.
Zapravo sam se plašio zatvaranja granica. Iako nisam među prvima koji će biti mobilisani, plašio sam se da ne zatvore granice.
Da li se Porfirije, koji je kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski važio za liberalnog vladiku, pretvorio u konzervativca kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve? To je tema Mosta Radija Slobodna Evropa. Na pitanje kako ocenjuju patrijarhov govor na molebanu protiv parade ponosa, Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, kažu.
Lično mislim da je patrijarh kao prijatelj gospođe Brnabić i njene supruge bio izuzetno blag u toj svojoj izjavi koju je rekao nakon molebdana.
Ne bih rekao da je bio blag. To je rečnik desnice. To je rečnik Trumpovih pristalica u Americi. To je rečnik ruske propagande. To je rečnik desnice u Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je ozbiljno zabrinuta zbog približavanja Srbije sa Rusijom, poručuje portparol Evropske unije Peter Stano. Živimo u vremenima nelegalne, ničim izazvane i neopravdane agresije Rusije na suverenu državu Ukrajinu. Dogovor o redovnim konsultacijama između ministarstava spoljnih poslova Srbije i agresorske Rusije u ovom trenutku daje posebno snažan signal njihove namere da ojačaju saradnju sa Rusijom. I to postavlja ozbiljna pitanja, izjavio je Stano na konferenciji za novinare 26. septembra. Ova reakcija briselskog portparola dolazi nakon što su ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Nikola Selaković i Sergej Lavrov potpisali u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija plan konsultacija svojih ministarstava za period 2023. i 2024. godine. Na sporazum je reagovao i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill. On je u obraćanju novinarima 26. septembra u Beogradu rekao da Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje od Srbije šta je potpisano sa Rusijom u Njujorku.
slobodnaevropa.org.
U oružanom napadu u školi u Iževsku u Ruskoj Republici Udmurtiji stradalo je 13 osoba, među kojima sedmoro dece. Predsjednik Udmurtije Aleksandar Brečalov saopštio je da je do sada neidentifikovani muškarac ušao u školu i ubio stražara. Napadač je izvršio samoubistvo. Nosio je crnu majicu sa nacističkim simbolima i fantomku. Nije imao nikakva dokumenta. Njegov identitet se trenutno utvrđuje, naveo je Ruski istražni komitet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusiju i dalje napušta veliki broj građana nakon najave delimične mobilizacije. Beograd i Istanbul su jedini gradovi u Evropi sa kojima Rusija nije prekinula vazdušnu komunikaciju nakon što je Kremlj u februaru pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Dušan Komarčević je razgovarao sa putnicima iz Rusije o njihovim motivima da napuste domovinu.
U jedan kofer Stjepan je iz Sankt Peterburga spakovao ono najpotrebnije što mu je potrebno za život. Ne na frontu, već van Rusije, u Srbiji.
Zapravo sam se plašio zatvaranja granica. Iako nisam među prvima koji će biti mobilisani, plašio sam se da ne zatvore granice.
Kaže ovaj 24-godišnji IT-evac sa kojim razgovaramo na dolaznom terminalu beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Stjepan je jedan od stotina državljana Rusije koji su stigli u Srbiju otkako je Kremlj pokrenuo delimičnu mobilizaciju 21. septembra. Za sada, kaže, ne zna koliko će se dugo zadržati u Beogradu.
I will wait for my wife to submit...
Čekam da moja žena prođe intervju za posao. Ukoliko je prime, ostaću ovdje. U suprotnom, ne znam, nešto ćemo smisliti.
Your wife is already... Tvoja žena je već ovdje ili tek treba da stigne?
Or she is coming. No, she's...
Ne, ona je još uvijek u Sankt Peterburgu. Doći će za nekoliko nedelja, nadam se.
Stjepana je u Beogradu dočekao i njegov prijatelj iz Rusije, Nikita, koji već 6 mjeseci živi u Srbiji.
Mi razgovaramo sa našim prijateljima i pokušavamo da ih nateramo da se dosele. Evo, već ovdje imamo jednog momka. Jedan uspješni dolazak, četvorica su ostale u Rusiji. Veoma je teško doneti odluku da se preseliš u drugu zemlju. To nije lako.
Kaže Nikita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Srbija je uz Tursku jedina evropska zemlja koja nije ukinula letove na relaciji sa Moskvom. Iako su cijene avionskih karata u stalnom porastu od početka invazije, za Beograd su rasprodate do 14. oktobra. Stjepan kaže da je svoju kartu platio nešto više od 500 evra i da se do njih teško dolazi.
Need some time to monitor.
Morate da pratite ima li slobodnih karata, s vremena na vreme pojavi se neka.
They appear from time to time.
Većina putnika iz Moskve nije želela da govori za medije. Pojedini, poput ove stanovnice Sankt Peterburga, su se bojali da se predstave, ali su iskazali protivljenje mobilizaciji.
Among my peers and my friends, of course.
Ljudi mojih godina, moji prijatelji, naravno odbijaju da se bore. Uglavnom, ljudi koji ne mogu da odu, nadaju se da to neće uticati na njih. Ali za sada mislim da niko nije zaista siguran.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa su svoju domovinu privremeno zamenili zemljom koja, uprkos pozivima Zapada, odbija da uvede sankcije Rusiji. Uz to, većina građana Srbije, kako pokazuju ankete, protivi se uvođenju mera protiv Ruske Federacije. Nikita iz Sankt Peterburga kaže da je primetio taj sentiment.
I don't know. I suppose there's some sort of...
Ne znam, pretpostavljam da postoji jaka propaganda ovdje, kao i u Rusiji, zato što mnogi ljudi da, podržavaju. Ne podržavaju direktno rat, ali podržavaju šta naš predsjednik Vladimir Putin radi ili je radio. To je vrlo čudno.
Nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra najavio mobilizaciju 300.000 rezervista, društvenim mrežama se šire snimci opraštanja mobilisanih ljudi sa svojim porodicama uoči odlaska na front. Deo ruske javnosti usprotivio se pozivu Kremlja da idu na ratište. Izveštaj Organizacije za ljudska prava navode da je tokom demonstracije uhapšeno najmanje 1.500 demonstranata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski važio za liberalnog vladiku, pretvorio u konzervativca nakon što je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo u kome sagovornici polemišu o tome kakav je Porfirijev odnos prema odlikovanju koje je Srpska pravoslavna crkva dodelila Vojislavu Šešelju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, nedavni orden Srpske pravoslavne crkve Vojislavu Šešelju, koji je osuđen za ratne zločine prema vojvođanskim Hrvatima, jako ga je kompromitovao u hrvatskoj javnosti do koje je njemu stalo. U svom prvom govoru nakon ustoličenja za patrijarha rekao je da mu je Hrvatska druga otadžbina, a pre godinu dana u Jasenovcu je izjavio da voli sve ljude Hrvatske bez obzira kojem narodu oni pripadaju. Doduše, orden Šešelju nije dodelio on, nego eparhija Srpske pravoslavne crkve iz Amerike. Da li je on to mogao da spreči?
ako je rekao da je Hrvatska njegova druga domovina, onda se ne može tolerisati da Srpska pravoslavna crkva dodeljuje orden Vojislavu Šešelju. Naravno, sad je tu pitanje da li je on to mogao da spreči. Orden je dodelio episkop Longin iz Amerike, pre toga je Šešelju dodelio orden episkop Filaret, pa mitropolitan Filohije. Da li je on mogao da spreči ovaj posljednji? Pa na neki način je i mogao. Zašto da ne? Da je hteo da ima jednu jasnu viziju, on je mogao da nađe načina da se tako nešto ne dogodi, kao što je mogao da nađe načina da se, recimo, prošle godine ne uruči orden Miloradu Vučeliću i mnogo ozbiljnije orden premijeru Orbanu. Dakle, sve to govori u prilog tome da je on jedan, rekao bih, crkveni realpolitičar. Ako to sledi, a vidimo da sledi sada pošto se protivio održavanju Europrajda, mislim da će to duboko kompromitovati Srpsku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da je patrijarh Porfirije mogao da spreči ovaj najnoviji orden Šešelju, s obzirom da ga je to dosta kompromitovalo u hrvatskoj javnosti, do koje je njemu stalo?
Ako znamo ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve, da je patrijarh prvi među jednakim episkopima i da Longin na teritoriji svoje eparhije može da radi poprilično nezavisno, posebno one eparhije koje su van Srbije, koje su daleko, pitanje je koliko je patrijarh bio uopšte obavešten o tom ordenu dok on nije već i dodeljen, a tad je kasno. S obzirom da je gospodin Šešelj dobio orden te eparhije, on nije dobio orden Svetog arhijerejskog sabora ili Svetog arhijerejskog sinoda, što je već sasvim druga stvar, takav je, na primjer, orden Svetog Save.
Znači, vi mislite da patrijarh Porfirije nije mogao da utiče da se ne dodeli taj najnoviji orden Šešelj?
Pitanje je kada je on saznao za dodelu ordena. Moguće da je on saznao kada je već bio dodeljen na neki način. I sa druge strane, pitanje je da li je želeo da uđe možda u određeni konflikt sa eparhijama preko okeana. Znamo da je u prethodnom periodu bilo određenih problema u tim eparhijama i možda je jednostavno zauzeo stav kao pragmatičan crkveni velikodostojnik da mu je manja šteta da orden dobije Šešelj nego da ustalasa duhove u Americi, jer u Americi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima sasvim dovoljno problema i bez ovog ordena. A što se tiče Hrvatske, ja verujem da će on svoje odnose sa Hrvatima ispeglati, jer neki moji prijatelji iz Hrvatske tvrde da su zaista osetili da je ta njegova ljubav prema Hrvatima, da tako kažem, iskrena.
Gospodine Đenoviću, veliki odjek je imao Porfirijev govor na Molebanu protiv parade ponosa kada je gej populaciju proglasio za zlo i svrstao se u redove onih koji na izvestan način progone tu populaciju. Naravno, Srpska pravoslavna crkva oduvek je imala vrlo negativan odnos prema LGBT populaciji, ali zar je baš on morao da održi govor i izrekne tako veliku osudu?
Lično mislim da je patrijarh kao prijatelj gospođe Brnabić i njene supruge bio izuzetno nežan u svojim stavovima. A mislim da ono što moramo da budemo svesni jeste šta uči Sveto pismo. A Sveto pismo kaže da oni koji ležu sa muškarcem kao što ležu sa ženom treba da se istrebe. Znači, pazite, to učenje Svetog pisma koje je jedinstveno i za pravoslavnu, i za katoličku, i za protestantske crkve. Ja sad govorim sa ove crkvene strane, mislim da Porfirije je bio izuzetno blag u toj svojoj izjavi koju je rekao nakon molebdana.
Gospodine Veljkoviću, evo gospodin Đenović kaže da je Porfirije u svom govoru na Molebanu bio blag prema LGBT populaciji. Kako je vaše mišljenje?
Ne bih rekao da je bio blag, mada je tu akcent stavio na nekakvu ideologiju homoseksualizma, kako je rekao. To je rečnik desnice, to je rečnik Trumpovih pristalica u Americi, to je rečnik ruske propagande, to je rečnik desnice u Evropi. Dakle, tradicionalne vrednosti, ideologija homoseksualizma i tako dalje.
Slušali smo Vladimira Veljkovića, istoričara iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draška Đenovića, verskog analitičara iz Beograda. Oni su bili sagovornici najnovijeg mosta Omera Karabega. Cijelu emisiju potražite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 26. septembar. Evropska unija ozbiljno zabrinuta zbog približavanja Srbije sa Rusijom. Nakon potpisanog sporazuma ministarstava spoljnih poslova dve zemlje, Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje. Najmanje 13 osoba stradalo u pucnjavi u školi u ruskom gradu Iževsku, među njima i sedmoro dece. Čelnica desničara Đorđa Meloni proglasila pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Italiji. Sutra pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Ukrajina je u nedavno oslobođenom Izjumu na severoistoku zemlje otkrila još dve masovne grobnice sa stotinama tela, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je to rekao u razgovoru za CBS 25. septembra, pozvavši pritom i na nove sankcije Rusiji. Ukrajinske vlasti su nakon oslobađanja Izjuma ranije ovog mjeseca pronašle veliku grobnicu u šumskom delu grada i pokrenule istragu o uzrocima smrti. Prošle nedelje završile su ekshumaciju tela 436 ljudi. Čelnica desničara Đorđa Meloni proglasila je pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Italiji i na putu je da postane prva žena premijer te zemlje. Očekuje se da će Meloni formirati prvu desničarsku vladu u Italiji od Drugog svjetskog rata. Ona je nakon glasanja rekla da će njena stranka Braće Italije vladati za sve i da neće izneveriti poverenje građana.
Važno je razumjeti da ako smo pozvani da vodimo ovu naciju, mi ćemo to raditi za svakoga. Radit ćemo to za sve Italijane i radit ćemo to sa ciljem da ujedinimo ljude, sa ciljem da istaknemo šta ih ujedinjuje pre nego šta ih razdvaja.
Rekla je u svom govoru čelnica italijanske desničarske partije Giorgia Meloni u Rimu 26. septembra nakon privremenih rezultata izbora.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Premijer Japana Fumio Kishida suočio se sa nezadovoljstvom japanske javnosti zbog organizovanja državne sahrane ubijenom bivšem lideru Shinzo Abeu, koji je bio polarizujuća figura u toj zemlji. Gnev zbog ogromnih troškova sahrane koje će prisustvovati brojne zvanice iz sveta nadovezao se na negativnu reakciju javnosti na otkrića neugodnih veza vladajuće partije i Abea sa verskom grupom za koju kritičari tvrde da je kult, pišu svjetski mediji. Popularnost premijera Kishide pala je na opasno nizak nivo dok raste gnev japanske javnosti zbog državne sahrane Abea, ističe Financial Times. Kishida je posle ubistva Abea u julu bez javne rasprave najavio državnu sahranu za japanskog premijera sa najdužim stažom. Sada uoči sahrane 27. septembra, analitičari ocjenjuju da bi njegova veoma nepopularna insistiranje na sahrani u vrijednosti od 1,6 milijardi jena moglo da se pokaže kao katastrofalno. Nevolje aktuelnog premijera također su podstakle zabrinutost da bi njegovo vrijeme na čelu zemlje moglo da bude kratkotrajno i da bi Japan mogao da se vrati u nestabilnost sa stalnim promjenama premijera. U maju je Kishidinu vladu odobravalo 70% ispitanika, ali nedavne ankete japanskih medija pokazuju da je taj rejting pao na oko 40%. U vrijeme kada se Japan posle više decenija suočava sa poskupljenjima, mnogi dovode u pitanje cenu državne sahrane ubijenom bivšem premijeru, ukazuje BBC. Više od 70% ljudi ispitanih u nedavnoj anketi novinske agencije Kyodo reklo je da vlada troši previše na sahranu. Gnev javnosti je, kako ukazuje Reuters, jezivo naglašen prošle nedelje kada se muškarac u 70. godinama zapalio blizu premijerove rezidencije u protestu zbog državne sahrane. Reakcija na državnu sahranu također je postala referendum o Abeovih skoro 8 godina na vlasti, piše New York Times. Dok je Abe bio hvaljen na međunarodnoj sceni, u svojoj zemlji bio je polarizujuća figura i oni koji su se protivili njegovoj desničarskoj politici sada izražavaju nezadovoljstvo njegovom vladavinom, navodi list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Teme iz regiona. Građani Crne Gore pogođeni su globalnom ekonomsko-energetskom, ali i unutrašnjom političkom krizom. Rekordne cene mlijeka, povrća, hemije za domaćinstvo, životni standard u Crnoj Gori dovode u crvenu zonu. I dok zvanična statistika beleži godišnju inflaciju od 15%, građani tvrde da je ona mnogo veća. Slušamo iz Podgorice Nikolu Borazana.
Kredit 170, struje, voda, režije oko 150.
Kućni budžet gubi trku s rastom cijena, kažu građani Podgorice s kojima smo razgovarali na zelenoj pijaci. Najugroženiji su penzioneri.
Samo što ne plačem, sine.
Mi idemo u nabavku, znate kako. Da se ne osjećamo baš mnogo poniženo 20.21. kad imamo popust u prodavnici. Znate kako je to bijedan osjećaj? Hoće li mi biti 5 centi manje ili ne?
Što se tiče rast penzionera, bolje bi bilo da ne nema. Nekakva povećanja obećavaju, od toga nema ništa. Kako ću da živim sa 300 eura?
Grozno, pogotovo za ovakve kao ja sa štakom i sa penzijom o 145 eura. A privatno, kako? Pa da mi nije prijatelja, ja bih gladna bila.
Prema podacima Zavoda za statistiku Monstata, hljeb je za godinu poskupio 34%, ulja i masti 35%, povrće 37%, mlijeko, sir i jaja 31%, meso 17%, gorivo 19%, drva i ugalj 54%. Zvaničnici tvrde da je godišnja inflacija 15%, građani misle da je veća.
Ovo što sam kupila, 25 eura.
Koliko je to ranije koštalo?
Pola nekad godine. Je bilo 10. 10. Znači, 100%. 100% se cijene skočilo.
Trgovao sam malo krompira. On je bio ranije po 1,40. Sad je euro čist.
Danas je jedna cijena, sutra je ili preksutra druga cijena. Tako da nema nikakvih...
Uglavnom rasle.
Raste normalno.
Kasirke, ove zaposlene, kažu mi, nemamo vremena, svaki dan mijenjamo cijene.
Sve je pošlo. Toalet papir mi je najviše poskupio. Ja 93. nisam mogla za moju platu kupiti papirić. Mislim da će doći vrijeme da ga i nema.
Gubitak vrijednosti novca, kažu, utiče i na društveni život.
Znate da ja ne znam kad sam pošla na neku čestitku. Jer se loše osjećam, zato što ima onih koji će po 1000 eura da kupe poklon.
Neke si išlo, nosilo se keks, šećer po kućama i to više niko ne nosi. No, kao ono, ajde, drugi put imam, nemam, užas jedan.
Iz Ministarstva za ekonomski razvoj ističu da su ograničili marže na brašno, šećer, ulje i so, akcize na gorivo, cijenu i izvoz peleta, te da prate tržišne tokove. No, sa standardom pada i povjerenje u političare.
A ovi što su u vladu i u skupštinu, šta nje briga? Telefon džabe, kola džabe, putuju džabe, jedu džabe, piju džabe. Šta nje briga? I mene kažu da štedim struju.
Pojte u skupštinu pa i pitajte koliko košta kilo paradajza, koliko košta kilo evo, koliko mlijek. Jer rato neće znati, taču cijenu vam kažu, koliko njih to zanima u životu.
Oni koji prate cijene kažu da evidencija troškova gubi smisao.
Ja od straha ne smijem da se pitujem koliko trošim.
30 hrana, što ostane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Lista se kontinuirano proširuje odlukama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, ali njihova obnova nije na listi prioriteta. Upitno je i ko bi trebalo da finansira obnovu, jer novca nema ni na jednom nivou vlasti. U većini slučajeva o spomenicima brinu centri za kulturu i lokalne institucije. Više o ovoj temi, Šejla Ibrahimović.
Vjekovima dolinom Une kod Cazina dominira stari grad i tvrđava Ostrožac, izgrađena 1286. godine. Najveći je nacionalni spomenik u Bosni i Hercegovini, a gotovo deceniju nakon stavljanja na listu malo je urađeno na njegovom očuvanju, kaže Almir Kurtović iz udruženja Zamak Ostrožac.
Možemo slobodno reći da je u
poprilično lošem stanju. Srednjovjekovni dio, njegov središnji dio, njegovu braničku ulu koja je od pamtivijeka zatrpana sama svojim ruševnim ostacima, ti svodovi, kapije i tako dalje, zidine, tabije, sve je to u konstruktivnom smislu, znači vrlo upitno.
Ostrožac godišnje posjeti 12.000 turista, kaže Ermin Beganović iz Centra za kulturu i turizam Unsko-sanskog kantona.
Turisti kada dođu sada mogu da posjete Kapetanovu kulu koju imamo stalno izložbenu postavku. Dvorac Lotara von Bergsa smo uredili, očistili i stavili u funkciju da svi posjetioci mogu da prođu kroz njega. Sve dijelove koji su potencijalno rizični smo odvojili i turisti nemaju pristup tim lokacijama.
Sličnu sudbinu dijeli i većina kulturno-historijskih i arheoloških lokaliteta širom Bosne i Hercegovine. Ni jevrejsko groblje u Sarajevu, nakon Praškog, najveći sakralni jevrejski kompleks u Europi, ne izgleda kao zaštićeni nacionalni spomenik. Eli Tauber iz Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine kaže da je dio groblja renoviran, ali dosadašnja ulaganja nisu dovoljna. Najveći dio novca za obnovu nakon rata obezbijedile su Njemačka i Američka ambasada te nekoliko američkih privrednika. Tauber podsjeća da je jevrejsko groblje na privremenoj listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a i da postoji šansa da nominacija propadne.
Mi sad moramo pripremiti sve da bi mi dobili da je ovo svjetska kulturna baština i da ostane sačuvano kao nešto tako. Šta mi radimo? Ništa.
Adnan Busulađić, arheolog, smatra da bi država morala uvijek imati spremna sredstva za hitne intervencije. Za jevrijsko groblje prema procjenama potrebno je oko 2 miliona maraka, dok je za stari grad Ostrožac potrebno između 6 i 8 miliona.
Treba biti realan, ne postoji razina vlasti koja može obezbijediti ta sredstva, ali moram reći da za hitne slučajeve sredstva za spomeničku baštinu su rapidno padala kroz više godina, kako se situacija financijska usložljavala i u tome vidim problem.
Konkretnih aktivnosti nakon što se neko dobro proglasi nacionalnim spomenikom nema. Komisija se oglušila na pozive i upite Radija Slobodna Evropa za više informacija šta znači biti na listi nacionalnih spomenika. Za razgovor nisu bili raspoloženi ni u Zavodu za zaštitu nasljeđa kantona Sarajevo, kao ni u Federalnom ministarstvu kulture i sporta. U pismenom odgovoru iz Zavoda za zaštitu spomenika potvrđuju da imaju ključnu ulogu u zaštiti, ali da novca nema. Almir Kurtović iz udruženja Zamak Ostrožac.
Postoji zakonska obaveza svih ovih pobranih institucija da pribavljaju, osiguravaju sredstva i izvršavaju mjere zaštite na svim nacionalnim spomenicima, pa tako i na Ostrožcu. Kogod to ne radi, znači je u prekršaju svakodnevno.
Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je 911 dobara, uključujući i 3 spomenika na UNESCO-voj listi svjetske baštine, Stari most u Mostaru, most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu i nekropole Stećaka zajedno sa Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom. 90 nacionalnih spomenika je ugroženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa.
ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ponedjeljak 26. septembar u znaku ovih vesti. Evropska unija ozbiljno zabrinuta zbog približavanja Srbije sa Rusijom nakon potpisanog sporazuma ministarstava spoljnih poslova dve zemlje. Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje. Najmanje 13 osoba stradalo u pucnjavi u školi u Ruskoma i sedmoro dece. Čelnica desničara Đorđa Meloni proglasila pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Italiji. Sutra pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.